Sigur, textul pe care din Luca 15 despre Fiul cel Mare este un text foarte cunoscut. Aș vrea să privim la el ca și la istoria celui ce n-are nevoie de salvare. Pentru că, într-un fel, asta spune Fiul cel Mare. Dar, pe de altă parte, vrem cu ajutorul Scripturilor să privim din nou în familie, în relația noastră de familie. Aș vrea să privim la frământările pe care noi, ca și familii, putem să trecem. Și sunt convins că fiecare familie trece prin frământări. Dar astăzi am hotărât să privim în familie de la cap la coadă, dacă îmi găduiți în termenul, adică să privim la fratele mai mare. Sau să începem cu cel mai mare din familie și apoi să venim la cel mai mare, care este de fapt tatăl. Ca să nu ratăm ceea ce Dumnezeu însă vrea să ne spună din acest text, trebuie să privim și la această istorie, de altfel foarte cunoscută, poate cea mai cunoscută istorie din Scripturi, la perspectiva lui Dumnezeu, adică la ceea ce a vrut Dumnezeu să ne transmită prin această așa de bine cunoscută istorie. Aș vrea să putem să privim la această istorie, să vedem cum Dumnezeu lucrează cu cineva care are o inimă plină de mânie, plină de resentimente, sau o inimă rebelă. De fapt, putem spune că tatăl avea doi fii pierduți, și unul și celălalt. Și nu am greșit. Există însă o curiozitate pe care ne vom, am putea spune, vom găsi, sper, răspuns în final. Că Domnul Iisus Hristos termină brusc această istorie a celui ce n-are nevoie de salvare. Pentru că nu ne spune, a intrat în casă sau n-a intrat în casă. Cu siguranță că se vede că această istorie este spusă de Domnul Iisus. Știți după ce ar trebui să știm și să ne minunăm? Pentru faptul că există în aceste 32 de versete din acest capitol, nimeni n-a putut scrie o istorie atât de palpitantă, atât de tensionată, atât dramatism pus în ea și atâtea adevăruri fundamentale despre viața noastră de familie, despre viața noastră de zi cu zi. Știm că în acest capitol, privit ca întreg mai întâi, vreau să vorbesc puțin despre cadrul acestui în care a fost pusă această istorie. Avem trei istorii, am putea spune, legate una de alta. Dar există lucruri comune în toate cele trei istorii. În toate cele trei istorii avem ceva pierdut. Avem în prima oaia pierdută. Avem în a doua bănuțul sau drahma sau leul, depinde de traducere, pierdut. Avem în a treia fiul pierdut. Dar mai sunt și alte lucruri în comun. Există căutarea, există găsirea și există bucuria în urma găsirii lucrului pierdut. Scopul pentru care Iisus a spus toate aceste trei istorii legate una de alta este ca fiecare dintre ascultătorii săi, și astăzi am putea spune din cititorii Evangheliei, să se recunoască măcar în una din aceste situații. Să spună, de exemplu, și să vină să spună, eu sunt fratele fiului risipitor. Sau eu sunt chiar fiul risipitor. Eu am fost pierdut ca și bănuțul în casă. Sau ca și oaia. Slavă Domnului că Domnul ne-a găsit, de fapt, pe fiecare, indiferent în situația în care am fost. Dar un element care nu ne poate scăpa atunci când vorbim despre cadrul acestei istorii este faptul că Iisus stă între două grupuri de oameni, sau două grupări de oameni. Unii care acceptă că sunt păcătoși și că nu se pot mântui și de aceea vine la El, și unii care cred că se pot mântui prin faptele lor Bun. Deși în primele două istorii el se adresează condiției păcătoase a omului, în cea de-a treia, pe lângă condiția păcătoasă a fiului risipitor, el mai introduce o situație. Introduce acest al nou personaj, care este fratele mai mare sau fratele fiului risipitor. Și am putea spune că dramatismul și conflictul crește pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul istoriei. Dar vedem de fapt clar că grupul oamenilor religios nu se lasă atins de cuvântul Domnului Iisus Hristos. Și de aceea probabil că în final, când Domnul Iisus Hristos spune această pildă, în mod expre, dacă vreți, pune tunurile pe ei, îngăduiți-mi expresia. Și de aceea, într-un fel, îi forțează să ia o decizie, să se identifice ca ei fiind în postura fratelui mai mare sau să respingă provocarea pe care Domnul Iisus Hristos le-a adus-o în acea zi. Aș vrea să remarcăm un alt lucru în ceea ce privește învățătura Domnului Iisus Hristos, care nu poate să ne scape. Este inconfundabil, să zicem, stilul de învățătură, găduiți-mi expresia, în care Iisus prezintă personajele în așa mod încât prin istoriile pe care le spune nu poți fi în confuzie. Neapărat trebuie să te identifici cu unul din personajele pe care el le aduce în fața ascultătorilor. Și vreau să vă spun ceva. Această învățătură atât de clară și atât de directă a început să fie pierdută în învățătura și predicarea noastră. Ceea ce este foarte rău. Pentru că astăzi oamenii nu suportă să pui tunurile pe ei. Nu suportă predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu suportă tensiunea. Nu suportă cercetarea cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. Nu suportă ca toate privirile sau toate gândurile fie îndreptate spre ei. Dar eleganța cu care spune Domnul Iisus toate aceste lucruri, deși avea dreptul să spună voi sunteți aceasta, el întotdeauna, deși era singurul care putea să spună asta, voi păcătoșilor, el întotdeauna o spune adevărat, direct, clar, cu dragoste. Adevărul spus cu dragoste este cel ce poate cuceri inimile ascultătorilor. Un învățător, am citit undeva că un învățător de școală duminicală, când a ajuns la partea a doua, spunea copiilor istoria fiului risipitor și când a ajuns la partea aceasta a doua, dorea să-l introducă pe fratele mai mare și el spune, era însă unul care a experimentat dezamăgiri, amărăciune și sentimente. Și îi întreabă pe copii, cine credeți că era acesta? Și unul ridică repede mâna și îi spune, vițelul cel îngrășat. Am să vă spun ceva. Să știți că unii sunt gata decât să identifice că el este fiul risipitor sau că este în locul fratelui mai mare, mai bine se identifică cu vițelul cel îngrășat. Numai să nu trebuiască să accepte că este greșit, că este păcătos și că trebuie să se întoarcă cu pocăință la Dumnezeu. Dacă ai crescut în biserică și toată viața ta ai venit la biserică, S-ar putea să, să trebuiască să te asemeni cu fratele fiului risipitor, cu fratele mai mare. Dacă mai ai și același spirit neiertător, cu siguranță se poate pune această etichetă. Dacă n-ai fugit într-o țară îndepărtată, poate că n-ai avut curajul sau ai vrut să arăți celor din casa ta că tu ești mai bun decât ceilalți frați din casa tatălui tău. Noi toți îl înțelegem pe fratele fiului risipitor, pentru că am fost în papucii lor, în lui. Dar în ziua când înțelegi și decizi să te întorci acasă cu pocăință, în acea zi la tatăl, în acea zi devii fratele, devii fiul risipitor. Sunt doar două atitudini pe care le putem avea față de un fiul risipitor. Fie suntem ca și tatăl, adică ieșim în întâmpinare și îl primim și arătăm dragostea și mila și dăm iertarea, fie suntem ca și fratele fiului risipitor. Refuzăm să intrăm în casă, să ne bucurăm pentru pocăința pe care a acceptat-o în viața lui. Dar hai să ne întoarcem la text. Vedem că textul ne spune că fratele lucra la câmp. Lucra pământul împreună cu tatăl său. Apropiindu-se, aude sunetele muzicii, sunetele petrecerii. Și dacă totul ar fi fost bine în inima sa, el ar fi intrat în casă. N-ar mai fi întrebat pe nimeni. Și cu siguranță s-ar fi dus la tatăl său și l-ar fi întrebat, care e motivul acestei petreceri? Însă, pentru că el n-avea bucurie în inimă, se oprește și întreabă Thor, un rob din casa tatălui său. De ce? Pentru că era suspicios de înfire. Și pune întrebări și în stânga și în dreapta și află. Iată răspunsul. Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. Reacția lui este consemnată în versetul 28 și ni se spune ultima parte a versetului. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. De ce reacționa fratele mai mare așa? De ce nu se putea bucura ca și ceilalți? Pentru că el credea că n-am nevoie. Pentru că el credea că este bun. În esență, n-a greșit, n-a păcătuit niciodată. Dar hai să vedem care era relația lui cu fratele său, cu tatăl său. De ce a reacționat așa? În primul rând, prima afirmație, am trei afirmații. Era mânios față de casa tatălui său. Spunea cineva că resentimentele sunt semnele unei mânii înghețate. Nu este o mânie care explodează. De multe ori nici nu știi măcar că există. Dar semnul că sentimentele există este într-o schimbare care are loc în acea inimă, acela om. Dintr-o inimă generoasă, ea devine o inimă indiferentă și apoi chiar egoistă. Fratele mai mare era mânios pentru că fratele lui mai tânăr plecase. Și a rămas la fel și dacă în acea zi a auzit că s-a întors acasă. El a rămas în mânia sa. Observați că toți cei veniți la petrecere, la acea petrecere de întoarcere a fiului risipitor, toți erau bucuroși. Toți erau în casă, toți erau împreună. Numai el era mânios. Și am văzut care e motivul. Sau cum își arată el acest lucru? Prin faptul că refuză să intre la petrecere. O temă importantă din acest capitol 15 din Luca este bucuria. Observați, vă rog, în prima istorie cu aia pierdută. Istorul ne spune, dacă citim, că Iisus spune că păstorul, după ce a găsit oaia, a așezat-o pe umeri și s-a bucurat pentru ce? Pentru că o găsise. Bucuria lui însă era așa de mare că atunci când a ajuns acasă, nu s-a putut opri și iată ce spune versetul 6, Luca 15:6. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Iată comentariul Domnului Iisus Hristos după asta în versetul 7. Tot așa. Vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Ce sublinează Domnul Iisus când povestește, când spune prima istorie? Bucuria păstorului. Dar nu numai bucuria păstorului. Amintește de bucuria prietenilor și chiar a vecinilor. Și observați? Deci o temă importantă în acest capitol este bucuria. De ce n-a avea fratele mai mare bucurie? De ce crezi că n-avea? De ce era plin de mânie? De ce era atât de supărat? De ce nu putea ierta pe fratele său? De ce era atât de nemulțumit? Sunt întrebări la care fiecare trebuie să răspundă. Dacă mergem mai departe la a doua istorie, cu femeia care și-a pierdut leul, ea face același lucru, îl caută în toată casa și când îl găsește, iată ce s-a întâmplat. Versetul 9 și 10. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinile ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea Îngerului Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Același lucru. Bucuria. Bucuria împărtășită cu prietenele ei și cu vecinele ei. Și bineînțeles, subliniat că și cerul, încă o dată, se bucură când un păcătos se întoarce la Dumnezeu cu pocăință. În ultima istorie, fiul risipitor, care pleca de acasă, din casa tatălui său, se întoarce la tată, cerându-și iertare și îl roagă doar să-l facă unul dintre robii săi, unul dintre angajații săi. Și ca răspuns al cerului lui, tatăl ce face? Îl iartă, dar nu numai că îl iartă, îl îmbrățișează, îi pune un inel în deget. Îi dă haine noi și încălțăminte noi. Și apoi dă porunca să fie tăiat vițelul cel îngrășat. Și iată ce spune tatăl în versetele 23 și 24. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiață. Să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Deci, ce trebuie să observăm este că în acest capitol, păstorul, vecinii, prietenii păstorului, femeia, vecinii și, vecinele și prietenele femeii, îngerii din cer, cerul, toți se bucură. Tată, probabil întregul sat, comunitatea din care ei făceau parte, toată lumea se bucură, cu excepția unuia, a fratelui mai mare. Spuneți-mi, nu era oare obligația fratelui mai mare să onoreze acea petrecere dată de tatăl său? Pentru că era organizată de tatăl său, pentru că era în casa tatălui său. Oh, ba da. Cu siguranță că invitații l-au văzut pe fratele cel mare că refuză să intre în casă. Și prin asta nu făcea altceva decât să-și umilească în public tatăl. Avea tatăl motive să se înfurie pe fiul rebel și mânios? Avea. A făcut-o? Nu, n-a făcut-o. Și ce a făcut? Ce a făcut și pentru fiul celălalt? A ieșit afară. Fiul s-a întors acasă și probabil că se gândea mă va primi. Și textul ne spune că încă atunci când era departe de casă, tatăl l-a văzut și a fugit înaintea lui. Tata a ieșit odată. Ce mai conta dacă mai iese încă o dată? A ieșit din nou și la acesta, așa cum a ieșit la primul. Și a vorbit de la om la om, de la bărbat la bărbat. Dragii mei, nu putea el să-i poruncească să intre în casă? Oh, ba da. Avea acest drept? Avea. Avea autoritatea? Avea. De ce n-a făcut-o? Știți de ce? Pentru că el avea nevoie în casă de fii, nu de un nou angajat, de un nou rob care să-i spui, du-te încolo și du-te încoace. Și când să se ducă să spună, bă, tot pe mine mă trimiți, tot pe mine mă trimiți. El avea nevoie de un fiu, de un alt fiu, de al doilea fiu. Am să vă dau un exemplu aici, ca să înțelegeți. Cum vine asta? Mă folosesc de familia mea. Știți? Eu am 3 fii și o fiică. Primii 2 sunt adulți. Și dacă le cer să facă un anumit lucru, ei sunt la vârsta în care nu mai întreabă de ce să facă acel lucru. Că ei știu că trebuie făcut lucru. Trebuie tăiată iarba. Taie, te rog, iarba, Alex. El nu mai întreabă de ce. El știe că trebuie făcut. Dar știți, cu Paul și cu Lois, dacă le spun, nu puteți face cu tare lucru, aproape în cor și unul și celălalt mă întreabă de ce? Și atunci eu trebuie să aduc argumente de ce nu pot să facă cu tare sau cu tare lucru. Dar sunt situații în care argumentele mele nu mai sunt, nu sunt înțelese, nu le plac. Și atunci ce fac? Iar mă întreabă de ce? Și atunci le spun, pentru că eu am spus. Și este autoritatea pe care eu o am ca tată. Chiar dacă ei nu vor să priceapă. Pentru că știți de ce? Ei știu că eu am un ultim argument. Nu iaua. Și atunci să duc eu așa. Și să duc să fac. Vreau să vă spun, sper că ați înțeles imaginea, dar totuși sunt situații, nu mai pot vorbi de Dan, că nu-i mai sub acoperișul meu. Sunt situații în care Alex mai întreabă de ce sau nu-i convine. Și de ce? Pentru că este încă în procesul de creștere. Încă, deși mă aștept să se comporte ca și Alex, nu ca și Paul, încă am nevoie. Eu trebuie să am răbdare cu el ca să învețe să ia deciziile corect. Știți, în traducerea veche e tradus fiule. În traducerea asta nouă este corect. Am citit un comentariu în care spune că în greacă îi copile. E adevărat, ăsta mare, deși era cel mai mare în casă, era copil la știse. la minte. Tata avea nevoie de fii. Era vremea să aibă fii în casă. Nu numai copii. Unii copii rămân copii. Unii fii rămân toată viața copii. Cum vreți să o luați? Și asta a încercat tatăl. Să facă din amândoi fiii lui, nu să nu mai fie copii, ci să fie fii. Ce putea tatăl să facă în această situație? Iată versetul 28. Tatăl a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-a dat măcar un iert să mă înveselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averile cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Copiile, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Dumnezeu nu vrea doar ascultare de ochii lumii, ci una care vine din inimă, una care are o motivație corectă. El vrea să-L slujim nu din interes, și din toată inima. Nu împins de la spate, nu dă frica pedepsei. Nu. Nu, dacă faci asta, îți dau cu tare. Nu. Nu. Ci El așteaptă să îl slujim de inimă și nu murmurând. Nu comentând. Dumnezeu așteaptă ca noi să ne deschidem toată inima pentru El. Să-i dăm în întregime toată inima noastră. El nu vrea o inimă împărțită. El vrea totul sau nimic. Ce face acest tată? Se umilește. Se umilește în fața tuturor care e acolo, vine la fiul său în dragoste, deși putea să vină să-l judece, și așa cum am văzut, că l-a îmbrățișat pe fiul, pe primul său fiu, pe fiul risipitor, și i-a dat iertarea, tot așa îl cheamă pe fiul său în casă, îl cheamă să lase mânia deoparte și îl cheamă să își ierte fratele și să-și schimbe poziția. Acesta refuză, el preferă să stea afară, la poartă, să nu intre. Chiar dacă toți văd nemulțumirea sa, continuând să-și rănească propria sa dreptate. Hai să ne aducem aminte de ce spune Apostolul Pavel în Efeseni 4:26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Efeseni 4:31-32. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unii pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Știți că sunt și în biserici astfel de oameni care nu renunță la mânia lor, la resentimentele lor împotriva fraților lor. Dacă ești cumva în această situație, lasă-mă să-ți spun că atunci când vom fi în împărăția lui Dumnezeu, știți ce e lucru comun acolo? Iarăși acolo va fi o mare bucurie, va fi o mare petrecere și toți se vor bucura acolo. Dar atenție, cei ce vor fi în împărăție vor fi învățat pe pământul acesta, în viața aceasta, să fi venit înaintea Domnului cu păcatele lor, să primească iertarea prin jertfa Domnului Iisus Hristos și să ofere iertarea fraților săi. Acestea sunt lucruri care sunt învățate în această viață. Ei renunțând la mândria lor, renunțând la duhul lor neiertător, la resentimentele lor, și vor fi învățați să trăiască în harul iertării oferit de Domnul Iisus Hristos. Cum te vezi tu pe tine în această relație cu împărăția lui Dumnezeu? Te vezi stând la poartă și tu, așa cum stătea fiul, adică fratele mai mare a fiului risipitor? Lasă-mă să spun, a fi la poartă nu înseamnă a fi în împărăție, este o mare diferență. Poți să privești, dar degeaba privești, că ești tot în afară, ești tot pierdut. Dar nu uita că el era mânios pe casa tatălui său. Un al doilea lucru. Era nemulțumit de tatăl său. Versetul 29. A zis, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Observați următorul lucru aici. Că el, atunci când tatăl său vine afară, nici măcar nu îi se adresează cu cuvântul tată. Citiți la începutul pildei, dacă bine vă aduc aminte, versetul 12, cred că până 15, că fiul risipitor, înainte de a pleca de acasă și a-și cere, a venit la tatăl său și i-a spus, tată, dă-mi. Când a venit înapoi acasă, a zis, tată, fă-mă. Întotdeauna l-a onorat pe tatăl său cu titlul, cu poziția sa pe care o avea în viață. Aici, el nici nu-i spune măcar, nici nu-i se adresează tatălui său pe nume. Nici nu spune măcar tată. Se vede foarte clar revolta din inima lui. Apoi, vedeți, se plânge că n-a fost apreciat suficient de mult de tatăl său. Și spune, eu ți-am slujit, eu n-am plecat de acasă. Eu am stat tot timpul cu tine acasă. Și ăsta a plecat. Și nemulțumirea lui continuă. Și eu îți slujesc ca un rob de atât și niciodată nu ți-am călcat porunca. Ha. Există aici nu numai ipocrizie, există aici și minciuna. Zice, niciodată nu ți-am călcat porunca. Dar când tata i-a spus să intre în casă, de ce n-a intrat? Chiar acum se făcea călcătorul poruncii tatălui. Că tata îl chema în casă și el spune, niciodată nu ți-am călcat porunca. Cum nu mi-ai călcat-o? Acum. Eu te chem în casă și tu refuzi să intri în casă. Înțelegeți? Câtă ipocrizie, câtă minciună. Adevărul despre el era însă altul. Că niciodată n-a ascultat de tatăl său din toată inima sa. El nu cunoaște ce înseamnă ascultare în sens biblic. El știe doar să se conformeze. Dragii mei, noi care am trecut prin comunism și care am fost educați și am crescut o parte din viața noastră în comunism, știm ce înseamnă să te conformezi. Și noi românii suntem foarte buni la a fi conformiști. Ne conformăm repede. Tot timpul ascultam ordinele. Tot timpul eram nemulțumit și borboroseam. N-aveam curajul să mi-o opunem. Pentru că era de plătit un preț. Înțelegeți? De frica urmărilor, ascultam ordine. Eram orbi, sau mai bine zis, făceam pe orbi. Așa era și fratele mai mare a fiului risipitor. Vă rog să priviți la cele două perspective pe care cei doi fii din pildă le au despre tatăl său. În versetul 17, fiul își aduce aminte în țara aceea depătată. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula. Mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Acolo, departe de casa tatălui, în lipsul și-a adus aminte de belșugul din casa tatălui său. Și este o perspectivă corectă că deși departe de tatăl său, deși înstrăinat și rebel, își aduce aminte de belșugul casei tatălui său și spune, tată, fă-mă rob. Fă-mă rob. Și tatăl nu-l face rob. Tatăl îl face fiu. Și cel care era cu tata în casă era nemulțumit de starea lui de rob. Și tata vrea să-l facă fiu, dar n-avea pe cine. Pentru că el era doar un conformist. Unul care urma ordinele. Unul pe care îl trimitea în stânga și în dreapta și nu înțelegea și nu pricepea. De ce trebuie făcut cu tare? N-avea toată inima în casa tatălui. Este strigător la cer să vezi un astfel de fiu. Dar asta era realitatea. Când cel tânăr a părăsit casa tatălui, iată-l dorind, când era în depărtare, casa tatălui. Și cel mare era cu tata și tata îl cheamă în casă și el refuză să intre în casă. Deși a rămas acasă tot acești ani și a făcut tot ce tatăl i-a spus, el nu se purta ca un fiu, ci era ca un angajat. El s-a îndepărtat de casa tatălui său, deși era în casa tatălui său. Este strigător la cer, spune el, altfel, că acest fiu al tău care a risipit tot ce i-ai dat, se întoarce și tu îl primești și tai vițelul cel îngrețat și dai o petrecere în cinstea lui. Știi ce faci? Tu, tată, recompensezi răul pe care fratele meu l-a făcut. Pe de altă parte, eu nu primesc nimic de mâna ta pentru binele pe care l-am făcut, ascultându-mă, conformându-mă, și asta e nedrept. Când ai doi sau mai mulți copii, nu e așa că îi auzim nemulțumit? La Paul i-ai făcut! La lui i-ai făcut, dar mie nu mi-ai făcut. Așa este. Așa gândea și cel mare. Că tatălui întotdeauna s-a purtat preferențial cu mezinul. Sau cu prințesa, în cazul meu. Că era cel mai mic și că el, cel mai mare, totdeauna era victima de serviciu a tatălui său. Probabil că așa gândea și atunci când a plecat de acasă și probabil că atunci când fratele lui era plecat de acasă, se gândea ce viață duce fratele nostru. Cine e ca el? Nu trage ca mine toată ziua la pământ, la câmp? Și el și-a luat lumea în cap și se distrează. Asta e viața. Probabil că asta gândea el în scenariul pe care îl dezvolta, închipuit pe care îl dezvolta în mintea sa. Dacă cineva de lângă mine are o viață mai ușoară, eu devin invidios pe el și spun, mă, ce viață are asta. Dacă cineva câștigă mai bine decât mine, iară sunt invidios. Dacă el are mai multe bunuri și mai multe lucruri în casa lui și pe lângă el decât mine, iarăși sunt invidios. Mă tot compar cu el și nu sunt mulțumit de ce Domnul mi-a dat mie ce mi-a dat și spun în sinea mea, Doamne, ești nedrept. Vedeți? Așa crește nemulțumirea în noi. Asta nu este viață, zice noi. Asta este o viață mizerabilă. De aceea mergem în Spania, de aceea mergem în Italia, de aceea mergem mai mult, să adunăm mai multe lucruri. Că vecinul are mai mult. Și eu trebuie să am ce are el. Îi de drept, Doamne, ce eu nu pot să fac? Ba da. Ce tu poți să fac? De-aia am văzut poate țara. Distruși din punct de vedere spiritual. Pe atâția care nu mai merg la biserică. Pe atâția care trăiesc în imoralitate, divorțează și au copii care au plecat în lume și suferă de dorul după copii, după părinți. Și dorul după părinți. Și tu cum e asta? Nu știi? Te gândești la un singur lucru. Să ai mai mult. Să ai mai mult. Tu știi că în casa Tatălui nostru este bucurie. Pentru că Tatăl nostru ceresc l-a dat pe Iisus să moară pentru păcatele noastre și cine se încrede în jertfa sa și este iertat are pace și bucurie. O să vă spun ceva. Ăștia n-au pace și bucurie. Nu. Ăștia nu apozează că sunt fericiți. Dar n-au pace și bucurie. Partea tristă a istoriei fratelui mai mare este că el nu se putea bucura ca și ceilalți invitați ai tatălui său pentru că nu dorea să-și ierte fratele. Pentru că era un nemulțumit care se compara mereu cu alții. Nu dorea să ne renunțe la amărăciunea din inima sa pe care o strânsese de atâția ani. Vedeți? Un păcat aduce alte păcate. Era mânios, era nemulțumit și în final era neiertător față de fratele său. Versetul 30 din textul nostru. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Auzi, acest fiu al tău, prin expresia asta, nici nu-l mai socotea măcar fratele său. Era pentru el cineva din afara familiei, era un străin. Ce era în felul acesta de judecată? Atenție, a judeca ce face altul rău nu este greșit, nu este păcat. Avem însă de învățat din greșelile altora, ca să nu le repetăm. Știi când judecăm greșit? Judecăm greșit ca atunci când facem ca și fratele cel mare. Că judecăm pe cineva de la distanță, fără să avem toate informațiile și fără să avem pic de milă față de el. Așa cum era și fratele mai mare. Și spui, nu am nicio obligație să-l ajut să vadă greșeala sau păcatul în care a căzut. Ba mai mult, te bucuri de falimentul și de eșecul lui. Când judecata noastră se bazează pe suspiciuni, atunci greșim în judecata noastră. Apoi mai are o expresie atunci când s-a adresat tatălui său. Ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate. Dacă citim cu istoria cu atenție a fiului risipitor, ni se spune că a trăit o viață destrăbălată. Nu ni se spune în mod specific de prostituate. E adevărat, viața destrăbălată nu înseamnă că nu a și trăit cu prostituate, dar există o descriere mult mai generală. Mă știți, poate că atunci când el a plecat departe, fratele se gândea că dacă el ar fi, probabil, iar este închipuirea lui, dacă el ar fi plecat departe, probabil că el se gândea că ar fi trăit cu prostituatele. Sau îi plăcea să-i arunce, acum după ce tatăl a iertat, în față trecutul său, să-i aducă aminte de trecutul său. Atenție! Avem o aplicație aici. Sunt frați care se luptă cu păcatul și noi, de la distanță, fără să avem milă, aruncăm judecăți pripite și ne bucurăm de falimentul lui. Acest lucru nu este bun. Da, cred că ei au nevoie să știe unde au eșuat, au nevoie să cunoască adevărul Scripturilor, dar au nevoie și de ajutorul și de rugăciunile noastre și de dragostea noastră. Judecata unora dintre noi de multe ori sună ca o bârfă și asta nu e judecată cu care evaluăm corect biblic. Pentru că noi doar evaluăm greșelile altora cu alții sau în public. Și asta se numește bârfă. Asta era inima fratelui mai mare. Iată cum răspunde tatăl. Copile, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Tatăl nu sare fără peste relația dintre... Dacă el a sărit, e treaba lui. Tata nu răspunde cu aceeași monedă. Și îi spune, copile. Și asta era. Era încă un copil. Deși era cel mai în vârstă, avea mintea unui copil. Dar îi spune în dragoste lucrul acesta. Și îi spune, tatăl trece peste obrăznicia, peste răutatea, peste aroganța sa, peste exagerarea trecutului fratelui său. Și chiar peste faptul că nu l-a lumit tatăl. Și el folosește acest cuvânt. Copilă. Copilă. Tu totdeauna ești cu mine. Și tot ce am eu este al tău. Copile, nu înțelegi că tu locuiești cu mine și tot ce am este al tău. Tu ai totul. Tu ai dragostea mea. Tu ești partenerul meu. Am vrut să împar cu tine. Tu n-ai văzut asta. Am vrut să împar cu tine tot ce am eu. Tu n-ai văzut că a locui cu mine sub același acoperent este cel mai mare lucru pe care tu mi-l puteai face mie. Tu n-ai văzut dragostea mea în tot acești ani. Pentru că tot ce am eu este al tău. Eu n-am trăit decât pentru tine și prin tine. Nu înțelegi asta? Nu-i oferă tatăl iertare și fiului mai mare ca și fiului risipitor sau mai mic? O, ba da. A acceptat? Știți care era dovada? Dacă ar fi intrat cu tatăl său la petrecere cu toți ceilalți invitați și tatăl continuă, dar trebuia să ne veselim. Deși ție nu-ți convine, deși tu ești nemulțumit, tu spui că ești nedreptățit, zice fiule, n-ai să-mi strici bucuria, n-ai să-mi strici petrecerea. Zice, trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Cu alte cuvinte, tatăl îi spune, acest fiu, acest frate al tău, pe care tu nici n-ai numit frate, va sta în familie. Că vrei tu sau că nu vrei. Pentru că el face parte din familia noastră. Indiferent de trecutul său. Pentru că el s-a pocăit, el vine în casă. Dar fiul cel mare vrea să strice bucuria tatălui. Dar tata nu-i de satisfacție aceasta. De aceea spune, trebuia să ne veselim. Că am așteptat de mult, an la rândul, am scrutat în fiecare zi depărtarea, să văd dacă nu cumva se întoarce ăsta pierdut. Astăzi s-a întors. Și nu-i nimic în lumea aceasta care să mă facă să mă mânie. Pentru că astăzi am o bucurie de plină că el s-a întors acasă. Concluzie. Știți de ce a spus Domnul Iisus Hristos această istorie? Ca să ne arate fiecare dintre noi de aici păcatul nostru. și să ne spună că numai El este calea mântuirii, singură. Reacția unora față de această pildă este de bucurie, pentru că se recunosc în istoria fiului risipitor. Alții sunt crispați pentru că privesc cu mânie, cu nemulțumire, cu neiertare, ca și fratele mai mare. Și ei se recunosc în istoria lui, dar nu suportă gândul că ar putea fi identificați cu personajul. În al treilea rând, punctul culminant al acestei pilde este prin faptul că Iisus termină brusc această istorie a fratelui mai mare, fără să ne spună dacă a intrat sau dacă n-a intrat în casă. Poate nu ne-a spus finalul, pentru că istoria asta se tot scrie, continuă să fie scrisă în fiecare zi. Și știi că și tu și eu o scriem astăzi? Fie ești risipitorul, fie ești cel care crezi că poți fi mântuit prin faptele tale, prin dreptatea ta, prin bunătatea ta, ceea ce este o minciună crasă a celui rău. Lasă-mă să te întreb în final. Tu, astăzi, aici și acum, cu cine te identifici? Cum îți scrii propria ta istorie? Ești un fiu mulțumitor sau un rob nemulțumit? Când fratele tău are o biruință și a biruit păcatul, te bucuri? Sau tu stai la poartă? Și mă rog ca Domnul să ne vorbească fiecăruia și prin Duhul Sfânt să ne identificăm starea și să nu mai stăm la poartă, ci să intrăm în casă. Amin.